подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – «Другая корона Лукашенки». Сьогодні наш гость – політичний аналітик, координатор майстерні думок «Наша візія» Вадим Мажейко. Вадим, добрий день.
Добрий день, Юрий. Добрий день, глядачі «Свободи».
Вадим, я пропоную обміркувати виніки всебілоруського народного сходу у новій, так би мовити, якості і з новим керівником, адкуль і другая корона. Але почнем з подією сьогоднішнього дня, з заяви сьогоднішнього дня, принамсі з відкритої погрози Лукашенки переслідувати родичів, свояков, політутікачів. З чого от здавалося б? Ну, спокійно провів вибори у палату, провів УНС, якого так хотілося, і так само не спотребилися там 3000 силовиків. Чому заховується жадання помстити? І помстити все більше і більш жорстко?
Здається, відказ, насамреч, дуже простий, бо у 20-му році білоруси зламали політичну систему Лукашенка. Так, Лукашенко фізично силовиками змог на вулицях Мінська і інших білоруських городів революцію задушити у виніку. Разом з тим, це не пройшло до його безслідно. Ми бачили, як на УНС, ось це його погрози, вони ж були у контексті того, скільки разом Лукашенко згадував і кольорові революції, і всіх нас, кого він обзиває беглими. І погрози того, що там, блядь, виставили у 20-му році, там, блядь, уже не НАТО хотіла Русь захопити. Ось це усі безконці відсилки, це усі безконці ягони страхи, так, вони показують узровень і травми Лукашенки, і того, наскільки насамрєч було і єсть моцним ось це єднання білорусів, якого так він дагэтуль боїться. Скільки б він не храбрився, скільки б він не запухував нас, але насамрэч, це все запухування, воно ж іде акуратно того, що ти не упевнений в собі. Ти не можеш собі дозволити розслабитися і спокійно жити. І ось гэта усе виніки погрози, вони так само сходять, ось апошнє тут, те, що Лукашенко, в принципі, на ВНС так само проговорив. Коли він казав, що ось ми консолідувалися, у нас ось є наше ядро, усі гэта лукашисти, є батьки, національне єдинство, фактично гэта все гучить быццам так позитивно з його боку. А насамрэч гэта демонструє, ну, просто повний провал його як політика, бо любий політик, коли він означає своє, в принципі, народ, своє громадство, як тільки вузьку групу свого ядерного електората, ну, гэта значить, що він приграв у боротьбі за розуми усіх остатніх. І тому в цьому сенсі для Лукашенки так в його картині світа ось тепер як і є батьки, лукашисти, хто представлений на УНСі, а усі остатні – це просто не білоруси, не народ, ніхто. Тому так, гэтым людям і пашпартов усі не заслуговуємо, і, в принципі, можна і нерухомість добирати, і родних репресувати. Гэта успрымаюцца як чужыя людзі, як ворагі, якія проста вось чамусьці тут на беларускай зямлі выпадкова яшчэ нейкія застаюцца. Адсюль і вось такія вось пагрозы і, ну, канешне, спробы запужаць, каб на усялякі выпадак людзі у дыяспарах, у палітычных структурах, каб баяліся больш жорстка выступаць, каб баяліся заклікаць да тых жа больш жорсткіх санкцый, у тым ліку ціснуць на ось Лукашенко згадував там про своїх сунов, про те, що без ніби немає ніяких грошей у арабських країнах. Ну, в принципі, так досить якби пропозиція намікнув акурат і у кого, і де, які гроші заховуються. І, звісно, так боїться, каб на їх не тиснули, і ось спробує погрожати, що, мовляв, я так само до вас можу дотягнутися. Але, в принципі, це ж не новина. Ми і так, на жаль, ведали, що і наша майомість, і наші близькі у Білорусі, так, ще є під погрозою, тут нічого нового.
Є ще один сюжет, одна тема, яка якби червоною ниткою проходила і праз виступи і вчора, і сьогодні, гэта погроза. Монстр НАТО щерить свої ікли, ми на межі війни, війна побач, війна може завтра прийти, ну, адпаведна прынялі і ваенную дактрыну, дзе наўпрост прапісаны пагрозы, скажам так, акуратна, а фактычна ворагі. Хто нам пагражае? Вось, на ваш погляд, гэтая рыторыка і ранейшая, і цяперашняя, это падрыхтоўка да вайны, якую сам Лукашэнка не лічыць непазбежнай, ці проста да магчыма імавернай, ці это запалохванне проста насельніцтва, стварэнне сябе вобразу, што то я-то вот вас ратую, я той, хто вас ратуе, і это такі як бы новы сацыяльны контракт. Я вам даю не хлеб, я вам даю бяспеку, я вас ратую ад вайны. На ваш погляд, вот это
фактычна гэта спроба прадаць тое, што ёсць як дасягненне, бо, ну, адпаведна, калі на тэрыторыі Беларусі ўжо пачнецца вайна, то відавочна, тут ужо Лукашэнку нічога пазітыўнага народу не прадаш, а пакуль яна не пачалася, так заўжды можна прадаваць, што вось глядзіць, я вайны не дапусціў. Фактычна гэта просто вось такое на максімалках, на стероідах, тое, што казаў на ВНСі Церцель, калі казаў, што вось нейкія там, значыць, выбухоўкі з Украіны вязуць, нейкія быццам дроны з Літвы ляцяць на Мінск, а мы вось гэта ўсё абаранілі. Канешне, здаецца, ні выбухоўкі, ні дронаў няма, нейкіх доказаў ён не прадставіў, але ж так класна, ты якбы адправаздачыўся, што быццам вось, усё справу робім, усіх абаранілі. А хоць насамрэч пагрозаў ты не было, адпаведна, нічога не робіш і выглядаеш малайцом. У гэтым сэнсе амаль тое самае спрабуе рабіць Лукашэнка. І мы бачылі, в прынцыпе, па сацыялогіі за апошнія два гады вайны, так, у, на жаль, гэта такі, в прынцыпе, стандартны выгляд. У любой краіне падчас вайны людзі ў страху, яны спрабуюць нейкі гэты феномен партавання вакол сцяга, ён існуе. Так, трохі падросшай падтрымкі Лукашэнкі. Так, менавіта з-за таго, што ў Беларусі ж напрост вайны няма, а любы саўдзел Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны Лукашэнка акурат максімальна замоўчвае. Беларуская прапаганда, у адрозненні ад расійскай, яна нам не распавядзе, як, значыцца, права мы там падтрымалі нашых рускіх браткоў, якія там пайшлі забіваць бандэраўцаў. Не, беларуская прапаганда распавядзе пра тое, як у Беларусі мір, як мы за мірнае пагадненне, пра гэта Лукашэнка ўзгадаваў. Але мне здаецца, вось акрамя такой, ну, в прынцыпе, лагічнай для Лукашэнкі справы, тут ёсць ж такі проста эмацыйны момант. Лукашэнку хацелася, пэўна, некай вось вялікай аджэнды, ну, хацелася размаўляць пра вялікія справы, пра некую сусветную крызу, пра канфліктнікі, прыдуманыя Європы і Амерыкі, пра там крах доларавай сістэмы, пра магутнасць Кітая, карасі, размаўляць пра усялякія вялікія тэмы, якія па шырасці выдатна ў свеце абыходзяцца без яго, і яму ж няма з кім пра іх паразмаўляць. Гэта Светлана Ціхановская там ляціць у Капры на саміт вялікай сімёркі. Ёсць з кім пагаварыць пра важныя сусветныя тэмы, калі хочацца. А Лукашэнку застаецца вось сабраць сваіх падначаленых і з імі паразмаўляць. Бо акурат у гэты час, калі Ціхановская была на G7, беларускія дыпламаты, як мы бачылі, паліцелі ў паўночную Карэю. Вось табе ўзровень размоваў. І агулам вось гэта ўсё, я б сказаў, можна так падытожыць адным словам. Гэта глобальная пракрастынацыя. Замест абмеркавання тых рэальных праблемаў, якія ёсць у Беларусі, якія, можа, было б варта абмеркаваць палітычны крызіс, які сцягнуўся і нікуды не сыходзіць, і ніякіх рашэнняў Лукашэнка не прапаноўвае. Ёсць эканамічныя праблемы, ёсць павялічваецца залежнасць ад Расіі, можна згадаць самому Лукашэнкі словы, як там трэба экспорт складаць там 30% па розных накірунках, замест гэтага наадварот мы бачым канцэнтрацыю на Расіі, а астатнія там 40%, якія не ў Расію, таксама праз Расію. Але ж гэта складана, трэба нешта рабіць, непрыемна такое абмяркоўваць. Лепш абмеркаваць вось крах долара, ці пра тыя ж прынятыя дакументы. Так, канешне, ці існуюць зараз вайсковыя пагрозы для Беларусі, пагрозы ў сферы бяспекі? Канешне, існуюць. Гэта і рызыка ўцягвання ў вайну, калі, напрыклад, там Расія так тэрыторыі Беларусі захоча ў другі раз атакаваць Украіну так, што ўцягнецца беларуская тэрыторыя ў вайну. Ці калі Расія пойдзе нападаць на краіны Балтыі, захопліваць Сувакскі коридор праз Беларусь і апынецца Беларусь у гэтых кляшчах паміж арміямі Расіі і НАТО, і тут ужо безадносна таго, каго там, якія маральныя перавагі, Беларусь-то ўсё роўна зноў будзе зніштожены, як гэта ўжо бывала у сусветнай гісторыі падчас розных войнаў, калі войны не нашыя, а у выніку горы за ўсіх беларусаў.
Плюс ядерная зброя.
Территория Беларуси, якая перетворяет Беларусь у мишень для заходней ядерной зброи. Знову-таки, безотносно того, кто там будет правый или нет, але коли прилетить ядерной ракетой по территории Беларуси, расплевывать на эту вынику нам, а там не Москве, не Вашингтону. И все это целиком реальная погроза. Але чи можно их нормально и якостно прописать у сегодняшней Беларуси у той же там концепции национальной безопасности, ці у военной доктрины? Конечно, немагчыма. Бо коли ты все это пропишешь, так придется ж думать про то, а что с этим робить? Треба ж неяк, певно, изменить белорусский подход, белорусскую политику, с кем як супрацовничать, неяк уравноваживать, не только с Россией сябраваць, а значит, для гэтага потребны, може, некий інший политик на чале Беларуси, с яким готовы размовлять по всем свете. И при этом всем бачим, что просто нема просторы для сутностной дискуссии по безпеках, по погрозах. И замест гэтага тому так, гэта ўсё Лукашенко просто непрыемную для сябе тяжкую дискуссию, и он прокрастинирует, откладает и занимается размовами про крах доллара, про англосаксов и некую просто суцельную, бессенсовную, правящую дедовскую конспирологию заместника анализа реально сусветной политики. Да и я уж молчу, а с уликом сегодняшних белорусских реалий, а ці варто в угле человеку, який лишит себе керуником Беларуси, а ці варто ему спробовать некого вырашать, иметь позицию по сусветных проблемах, альбо може треба вырашить больше конкретные задачи, якія реально створяют погрозу для сегодняшней Беларуси. Але гэтым Лукашенко займацца не здольна.
Вадим, а зараз про, уласна, гэты самы УНС. Вот прайшло першае пасяджэнне, як бы ён канстытуцыяваўся, абраў сябе старшыню, абраў прэзідыум. Які сэнс вот в этом? Ну, як бы да таго гаварылася, што это не дэмакратычны орган, і прычым ён падкрэслена створаны не дэмакратычна, просто кааптацыя, што это імітацыя, каго перад кім імітаваць, навошта імітаваць. Вот нават пасля таго, як прайшло гэта пасяджэнне, як-то не дадалося разумення, а навошта Лукашэнку гэта? Нават з яго ўласных інтарэсаў, з яго там бачання, вот, на што? Ну, калі казалі пра там нацыянальны сход, это пятае кола ў вазку непатрэбна. Ну тут шостае, на што? Вот на што?
Ну, тут варта ўзгадаць, што ўвогуле размовы пра палітычны транзит нейкі, пра некае перабудаванне палітычнай структуры, яны ж пачаліся ўсё ж такі ў жніўні 2020 года, тады Лукашэнка быў вымушаны пачаць пра гэта больш казаць. В принципе, там уже у 19-м такие думки у Лукашенко гучали. Але у вынику 20-й, конечно, шмат шум промушал. Мы памятаем тогда размовы и про почему, узмоснение партийной системы, роли парламента. И шмат у чим российские партнеры были в этом зацікавлены. Мы бачили, как тогда еще в 21-м годе начинали там и в Беларуси некие спробы партийного будовництва. Вы даже в Беларусь у вынику зарегистрировали партии. Але наприканці гэта ўсё звялося акурат да ВНС, таму шмат у чым гэта проста патрэба хоць нешта зрабіць, хоць вось да некай максімальна лёгкай для Лукашэнкі формы ўсё звесці. Таму часткова гэта вось проста спроба пусціць на тармазах ўсё, што тады было. Канешне, відавочна, што ў такім выглядзе гэта не дае адказаў на запыт пра палітычны транзіт, таму ў гэтым сэнсе бессэнсоўна. А для самого Лукашенки это спроба додатковой легитимации. Легитимации про некую кооптацию быцем бы людей, про эту всю пропаганду, которую мы бачим, теперь на вокал, якая подставляет ВНС с правды неким быцем бы там аналогом народного веча. Так само мы бачим спробу перекласти трохи отказность на ось гэтых всіх цяперашніх делегатаў ВНС про тое, што вось яны ўжо і дакументы нейкі падпісалі, яны ўжо быццам бы вось частка працэсу. Ну і таксама вельмі каларытна, як Лукашенко сказаў, што делегаты мусяць разумець і умець патлумачыць людзям гэты дакумент. Вось гэта, канешне, такі, да, стаянс проста спраць дадатковую армію прапагандыстаў, які будуть ну, трохи відчувати себе трохи більш, ніж просто вишніким там мостовим там, не ведучи чиновникам чи активістам, їм вже там всім дали значки ніякі пафосні, дали ніякий статус, і вони тепер вже себе будуть відчувати не просто вишніким ніяким там дяді Вазі з мостового виконкама, а будуть відчувати себе вишніким, серйозний чоловік. І, значить, це, може, вони будуть трохи лояльні для системи, будуть трохи більше її обороняти і не тлумачити, що там, до чого, простим людям акурат з пункту глядження позиції Лукашенки. Ось це те, як і так Лукашенко це в сенсу являє. Звісно, шмат у чим це все, ну, м'яко кажучи, несерйозно, неправдиво і просто наївно. Навряд чи це буде відповідно так працювати, але це те, які сенси тут Лукашенко закладає. Звісно, як будь-який такий імітаційний орган, це все несерйозно, це не може бути справді ефективним. Ефективно було б, коли б так люди обирали собі депутатів, для цього, в принципі, є парламент, місцеві совєти, щоб ці депутати не зверху вниз доносили ніякі думки, тлумачили, а наоборот, знизу вверх піднімали проблеми, піднімали те, що люди лічать важливим, як вони лічать правильним, це вирішати. А лише це те, як працює демократична система. Тому на такий ефективний шлях Лукашенко не здольний. Спробуєш вибудувати некую дивну альтернативу. Зрозуміло, що ця штучна альтернатива, придумана Лукашенком на коленці, горе і менш ефективна, ніж нормальний демократичний інститут.
Вадим, а от все ж таки питання, навіть з пункту глядження логіки диктаторської системи. Ну, от у перший ж день, коли сформували президіум, ще до того, коли вже були відомі кандидати, ну, не справдився прогноз, скажімо так, некоторих аналітиків. Некоторі лічили, що от Лукашенко, значить, створить у вигляді президіума, ну, нечто кшталту політбюро, як було в свій час КПСС. Ну, в політбюро сиділи, що називається, слупи, столпи режиму. Сиділи керівники партії, керівники держави. В президіумі сидять чиновники, ну, скажімо так, другого гатунку такого, от, скажімо, той же Косінець, ну, його опали фактично достали, посадили на це місце. Там сидять некі керівники підприємств конкретних, там керівники регіонів. Ну, це от, от, де політбюро? Чому так? От, якби нехто меркував, що це буде якби Совет безпеки 2, може бути ще більш там какой-то крутой, а отрималося, ну от нічого, ні два, ні півтора.
Так, я так само чекав тут більшого, ну просто тому, що фактично повноцтва, які є у ВНС, вони громадні, а з уліком того, що делегати ВНС, вони не будуть фізично просто присутніші в одному місці, вони не здольні реально виконувати щоденно і мати ці повноцтва, реально ці повноцтва буде мати, ну, по-перше, президіум. І тому так чекалося, що все ж таки ну, буде відповідати реальним системам, але виглядає, що так не наважився Лукашенко тут створити справді орган, який буде об'єднувати людей у системі впливових, і як разом з тим вони мали конкретні повноцтва, змацовані на папері, а не просто номенклатурну вагу. У виніку це розмірковано, і будемо мати ситуацію, коли номенклатурна вага і некі рішення у межах, так би мовити, старої, ось традиційної політичної системи у одних людей, у одному місці, а формальне повноцтво на папери у інших людей в ОНС, які такого впливу не мають. Ну і, пробачте, да, ось там, коли порівняти тих що депутатів, які увійшли у президіум ВНС, там, ну, їх номенклатурний вес у порівнянні з тою же Качановою, ну, не серйозно. Навряд чи шмат чого домовитися. І у чому якби, такі типові плюс і мінус такого процесу, який шмат у чому тлумачить, чому так здарилося. Плюс у тим, що, звісно, не створюється ніякого одного центру сили, який мог би теоретично бути небезпечним для самого Лукашенки. Бо коли б вважати, там, коли не рішить Лукашенко, там отримовується, здається, 13 людей у президіумі, такий чортовий тузін. Так ось, коли б чортовий тузін, коли б вони були здольні між собою домовитися, і коли б вони ще були впливовими, їх був би реальний вплив на тих же чоловіків, на органи влади, там яны б маглі фактычна зрабіць такі ўнутраны наменклатурны пераварот. Канешне, у цяперашнім выглядзе, калі вось гэта ўсё размазана і прысідуем ВНС, на такой нездольны, у яго няма у гэтых людзей просто няма кантролю ніякімі справадзімоцнымі рычагамі, ресурсамі. У такім выглядзе гэта робіць менш пагрозаў для ўлады Лукашэнкі, і пэўна гэта вось і ёсць прыярытэт. Але таксама ж відавочны і мінус, калі ты ствараеш вось нейкія размеркаваныя цэнтры ўлады, калі ты размазваеш уладу і паўнамоцтвы па розных людзях, так ствараецца менш эфектыўная сістэма, гэта горы, в прынцыпе, для нармальнага працэса кіравання. Але так, у чымсьці лагічна, што Лукашэнка пра сваю бяспеку, ён тут думае болей, чым пра эфектыўнасць кіравання. Гэта, у прынцыпе, не толькі ж у прэзідыуме ОНС праяўляецца, а шмат у чым. Таму, мне здаецца, у першую чаргу гэта ўсё кажа так пра то, наколькі нізкі давер Лукашэнкі нават да свайго самага найбліжэйшага атачэння, што ён замест таго, каб гэтае сваё атачэнне ў складаныя крызісныя часы, пра вось якія Лукашэнка кажа, замест таго, каб гэтае сваё атачэнне, наадварот, сапраўдна, казаў, сапраўдна, шкетнаць, стварыць нейкі орган, прэзідыум, такое вось сваё палітбюро, не, замест гэтага ён больш баіцца свайго атачэння, чым чакае ад яго падтрымкі, і таму вось спрабуе неяк так размазаць уладу.
Вадзім, вы ўдзельнічалі ў апытанні экспертаў свабоды напрыканцы мінулага году, і тады вам задавалася пытанне, хто будзе старшынём Усебеларускага народнага сходу. І тады, наколькі я памятаю, і вы, і ўвогуле 80% экспертаў сказалі Лукашэнка. Тыдзень таму вы давалі інтэрв'ю свабодзе, таксама таксама сказалі, што будзе Лукашэнка, ну так і атрымалася, в гэтым сэнсе чакана. А прэзідэнт на наступным годзе. Вчора Лукашэнка ізноў так какетнічаў, ну можа пайду, можа не пайду, а можа во спартовка хорошая дзеўка, значыць штаны адзені і прэзідэнтам стане. Вот. А калі вы скажаце мне не ісці, дык я і не пайду, вот уже пра фініш думаю сваёй кар'еры, а можа і не думаю, а можа, ну вот такое вот всё. Вот это вот всё, што мы чулі. Это вот на что означает? Ён пойдзе в 25-м годзе на прэзідэнта балатавацца.
Ну, глядзіце, Юрый, я, в принципе, могу лёгка зноў зрабіць прагноз, што так пойдзе, і тое, што так Лукашэнкаўскі цэнтр выбаркам скажа, што Лукашэнка перамог на Лукашэнкаўскіх выбарах, па шырасці гэта не той прагноз, дзе тут шмат чаго, значыць, змог просто не так прадугадаць, і гэтым буду на сперці ганарыцца. Тут, мякка кажучы, занадта лёгка гэта здагадацца. Што тычыцца вось менавіта такой, як зараз складаецца сістэма, у прынцыпе, вось сам гэты фармат, калі ёсць асобна прэзідэнт, асобна кіраўнік ОНС і таго, як паміж імі размеркаваныя паўнамоцтвы, гэта фактычна проста такая міна спаволенага дзеяння пад палітычную сістэму, бо пры любым канфлікце паміж гэтымі двума людзьмі ўсё, у прынцыпе, дзяржаўнае кіраванне стане, і пакуль нехта з іх адзін не пераможа, то нічога не атрымаецца. Альбо гэта мусіць быць нейкі проста, ну, неверагодна блізкія сябры, аднадумцы, якія рэальна адзін аднаму бясконца давяраюць. Такога ў беларускай палітыцы Лукашэнкаўскай няма і не будзе. Альбо гэта проста міна пад такі вось будучы канфлікт. І ў пэўнай ступені мы гэта бачылі на казахскіх падзеях, бо, канешне, пачатак вайны ва Ўкраіне відавочна дэманструе, дзе галоўная расійская вайсковая інтэрвенцыя 22-го года. Але ў дадзеным выпадку так важны кейс Казахстана, важны кейс таго, што, па-першае, нават калі вось Назарбаеў паставіў прэзідэнтам супердавернага чалавека, свайго Касыма Такаева, ўсё быццам чётка, быццам бы і ў Назарбаева ёсць нейкі пост, і быццам бы Назарбаеў даўно, у адрозненне ад Такаева, даўно знаёмы там з Пуціным, з Лукашэнкам, даўно з імі там сябруе, нават пакаленнямі проста ім бліжэй. Прызнаем, што Назарбаеў акурат жа перад казахскімі падзеямі, там, літаральна за пару тыдняў, быў з імі сустракаўся асабіста ў Маскве, не гледзячы на ўсё гэта, створыцца канфлікт. І мы бачым, як савецкія аўтакраты падтрымаюць не толькі рытарычна, але калі трэба і вайсковай сілай, падтрымаюць таго, хто на асадзе прэзідэнта. у такім фармаце просто трэба быць абсалютным дурнем, каб з гэтага не вынесці відавочную выснову, што не працуе постсавецкі транзіт у такіх умовах немагчыма аддаваць паўнамоцтвы. Лукашэнкі просто няма рэальнай магчымасці так сысці трохі ў цень і быць на такой ролі, як хацеў быць Назарбаеў, дзе ты быццам бы не займаешся некай там рутінай, але сутнасна, стратэгічна ўсё кантралюеш. У прынцыпе, для дзідоў такая зразумелая роля, типа, не хачу рабіць штодзённай працы, але хачу, каб ўсё роўна я быў галоўны і ўсё вырашаў. Лукашэнка бачыў, што гэта не спрацоўвае, гэта вельмі небяспечна для яго, бо прабачце, дзе там зараз Назарбаеў, як ці ўсё яго добра, і на што ён можа ўплываць? Ні на што. Таму у такой сітуацыі было проста відавочна, што ў такім раскладзе так, каб сістэма нармальна працавала, мусіць быць адзін чалавек на пасадзе і прэзідэнта, і старшыні ВНС. Калі гэта будуць два розных чалавекі, ўсё будзе дрэнна, бо дрэнна проста зробленая архітэктура самой вось гэтай кіраўнічай сістэмы. Ну, просто там, па тэорыі менеджмента так рабіць не трэба. Не так робіцца сістэма неяк стрымак і супрацьваг. Таму так, не дзіўна, што было б вельмі вялікай памылкай і Лукашэнкі, калі б ён вырашыў, што нармальна, бяспечна застацца старшынём ОНС і ў 25 годзе аддаць там прэзідэнцкую пасаду якому іншаму чалавеку, умоўна там сыну ці Качанавай, ці некаму яшчэ. Я пры гэтым бы не казаў, што такога не здарыцца, бо, як нам прадэманстраваў 20-ты год, Лукашэнка можа, не гледзячы на весь яго досвед, на ўсё гэта ўсё там яго чуйку, ён можа рабіць вялікія палітычныя памылкі, якія маюць асабіста для яго проста трагічныя наступствы. Ён шмат чаго мог там у 20-м годзе там і наша драгаваць на ковід, там не рэгістраваць Святлану Ціхановскую проста кандыдатам і ўсё. Ён гэтага не зрабіў. Таму я б тут не выключаў, канешне, што ў 25-м годзе так ён можа зрабіць такую памылку. Ці крыху пазней. Рызыка такая для яго заўжды ёсць. Канешне, для ўсіх праціўнікаў Лукашэнкі гэта будзе проста падарунак, калі ён такія памылкі будзе рабіць. Але я б сыходзіў з такога песімістычнага сценара, што Лукашэнка не настолькі дурны і ўсё ж такі паспрабуе бясконца сумяшчаць дзве пасады.
Добра, дзякуй вялікія, шаноўныя гледачы. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.